Radio Kapi.
Kasabala mbote na bisika nyo sobe meba kantongu samna kulanda radio kapi radio na bena ngemba peke ntongu samna benu na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu na nkufu na yau betatubila mwama naka yai ya kutula mwinda na makwaka ya kena kizunga ya Tanganyika ya pameka tono kusara wapi mpangi na betu Blaise Makasi Nandez vwana kantumu na betu pina kizunga ya Ituribu mvwanzi ya bimpumbula ba def meti nisa nkangu ya kena kuzinga kana babwala iya mvimba ya kena territoire ya Djougou. Na kizunga mbanyema banzo mingi ya lusansu ya kena territoire pangi todia kakailo kileve timalwaku ya kileka sabu na kusala tibanketo kubuta na mtira mefona ya kileka nbisika nyoswa beke na kulanda beto bemekadia kata fiotive kusimba babuto ambaradio na bendo sabu na kusaba inki ya beta tuba nantana ya. Ya kile kabeke mafunda na mafunda bonso konsontango muzola tuba mingi ba million samna kulanda bantango na betu na ndinga kikongo mpe konso musier Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzunzulo mpe betu metuba matondo mingi betu zabisa kayao na kizunga Tanganyika mingi na bwala mukwaka ya kena kituza ba kilometre makumi zole na samba nusamna kukuma nyunzu centre dinaka yanza ya kena kutalaka mama kudia pam na nkufi mebongisa dinaka musi ya kesamu na kutula mwinda sambu na kutomisa luzingu ankangu wakena kuzingaka na ntambuna mpangi Blaise Makasi Nandez nge musi kede kimona meso sambu na radio na beto angemba radio kapi mpena ngogo musi tozole inkia bankunda luzolo lenda diaka kusimba
nalweka ya bwala mukwaka pam mesala central ya kepesa nsemo mpe kiese na nkangu ya bwala ina kivuka ya pam mebasisa kiteso ya mbongo mafunda nkama tanu samu na jinaka ina ya tapesa kura na kitezo ya bakrave ya makumi zole na iya kura ina tasadisa bisalu mumbandu chambre froide samu na kubumba bima bamulin, batelier ya sudur mpe basalon ya coiffure ya utasalampi baforage samu na kupesa nkangu masa mpe kusadisa bilanga ya kimvuka. Kura ina ba utatinda ya umpi na kimvuka ya mavimpi ya bwala ina tompe centre de santé ya ke kutanaka na nkakalakani na kubumba mangwele mpe na kusansa bantu na mpimpa sambu ba ukele na nse move bonso meza bisa yao Joao Semedo ntwadisi ya pam na ndambu ya nyunzu mpe kabalo na ndambu na yandi Daniel Kongolo Fataki ntwadisi ya musi ya bimvuka ya bisaji bilanga na bwala mukwa ka meza bisa ti proje ina mesoba luzingu na bao mpamba ve bau vandaka na nkakalakani samu na kufulusa ba telefone na bau dinaka yai tasadisa bau na kubaka masa na kati ya bwala na bilumba meluta bau vandaka kusala ba kilometre tatu samu na kusosa masa yani mebule na kuzabisa ti na lusajisu ya kunata masa na bwala bau tatanina mbote mbote bankento ya bantu vandaka kubaka na ngolo ntango ya bau vandaka kukwenda kusosa masa
mpina kizunga chopo kuna ya kile kimvuka musi mpe ya oni kintuwa diti ya nti na betu wa Kongo Kinshasa ya mekwe na kuzikisa mwabisalu ya mesa la makakuna mingi na meta dila mguwakana ya kena kufanaka na kati ya bisalu ya oni wa vwana pentoto na betu ya Kongo Kinshasa kaka sabu na kutumisa luzingu ankangu tulaka maboko sabu na nti na betu vwandaka mama Tereska Ikwamba Vainer mama Luyalu ya kena kutalaka ntalasani tiba nti anzenza mpena ndamu ya oni ya vwanaka mbuta Bruno Le Marquis ya kena kulandilaka mambu ya lusalusu ya kupesa na bantukami ya ngambi ya vwana pe madulu ya kele babwala ya kimvuka ya ikumaka bubu yae kilumba kumi na ntambwadi ya ngona yae ya kumi mbala nkaka kileka bekeza baka ya uve ya ke vwanaka kilumba nza na betu abatu ya kileka kena kutalaka mutindu ya kumanisa bantukami ya kele na banti mingi ya nza ntangu samu na mbuta Albert Zeifako ya kena kulandilaka manaka ya sanduka nene ya mbongo yanza awananchi na beto na Burundi na Angola todiaka na Sao Tome e Principe sabu na kutendula na luyala ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mfunu sabu na kuzibula bisola kileka sabu na kupesa na nkangu mpe sabu na yandi banti ya kele nanti ya zelo nene ya Sara awanantoto na beto Afrika fwete kusala nyoso sabu na kupesa mpe bisalu na nkangu nyoso ya ya kileka na kutala ntalu ya batu wakina kukuma kaka mingi mpesa na kumanisa mbuta Albert zefak meza bisati bisalu wakutimuna matadantalu na Kongo Kinshasa salaka kima mosive sabna kutumisa lujunga nkangu na kutala inki mutindo abavu wanaka kena kubongisa ya umbote ve sabna mambota mwana Kongo Kinshasa. Na kizunga ya Ituri mutindo abiza psaka ya umpe bumvonzi ya bimpumbula baadef salaka mazono na sika baka na kutimuna kama tadantalu ya meza banaka mingi na zina 50 ner metini sabatu na babola iya ya ke mingi na teritora jugu ya kileka na bantangome kumina beto awa na meza na beto wa kisalu mwana mose ya fiuti baka kalufwa pe mwana nkaka diaka bambula kumina ntambodi ya kubutuka makesa nti na beto kangaka ya nantonga ya bimpumbulu yina baadef na ntangu ya impangi Bernardine Diambu ngeme katuka na kusulula tinkundi na beto Maxial kiza bia mungu ya kele na mpanza buni.
Badasukye ba ADF na kati mi baka maamba minere mingi ina kukusante TV bamvula kumi na nana kwenda kasala mavuanga ya mvita na bisika baki tibunaka matadi ya ntalu baki na kubukila kare minye ya cinquantenaire ina kena ba kilometre lezole na mayuan na teritwari ya Mambasa. Na kula nakana bimbangi ya ngemba bimpumbulu ina babu laka masasi mingi na zulu na tangu babu wandaka kuenda na babwala ya mfinakani na some masange mayuano mpe bango na ndambu ina kaka na tangu nkangu luengisaka bamfumu na mbala mosi basoda FRDC kuendaka kuna samuna kufukusa bambeni ina kimpumbulu mosi bako fuaka mosi mpe ya bambula kumi na chambwadi bako zaka kanga yanzi mateka ya unde bisaji ketalaka mambo ya bainso ya bantu mesepela na kisalu ina basoda ya FRDC mesala ina meku za taina miela ya bantu. Ata kupidiina, Jospin Paluku Mboa ya kimvuka Nouvelle Société Civile ya Mambasa sepelave na mutindu ba ADF meko tse bimbalambana na kimvuka na bau samu na kufa bantu.
Beto bikala ya kafyoti kakakuna na kizunga ya Ituri Bernardine Diambu wapimakisa Munisco kulaka mazuzi kimvuka Musa bimpumbula Kodeko ya zolaka kukotila bisika ba metulaka batu atinaka mvita mingi na bwala dachulu mazeto diaka na largu ya kila kitezo wa kilometre makumi zole na kukuma mbanza bunya bememo na betuke na teritora jugu ntsangu ya kena kupesa major Ahmed Buya ya kile kakena kutalaka mambu ya bantsangu na makesa yai ya Munisco. Beto losa disu ntangu yai na kivwa zulu wapi kunwa na ngolo ya lutaka bubi yai ya kile kana kati ya kintwadi ya AFC M23 peba wazalendo ya kena kata kimvuka SEMC na grupma ya Bukombo, mingi na mwantoto abuito, ya kena tekitwa ya Ruchuru, samna yao batu mingi mpe, meti na babwala na bau. Mpe na kizunga Kivu Yanti, malungi kena kupesa mave na banzo nkana mingi, ya kena grupma ya Kamisimbi na tekitwa Walungu, na kutala kunuwa na ntangu nyoso kuna na kata ba wazalendo, buwele diaka ba M23, Diambu wakena kupesa kubokota mingi na ndamu wabimvuka nkangu wakikuna na mutina balongoki kena kutanga diakave ntangu ya Ronelin Timonera na nge Bernardine Diambu.
Na tangu ti, bana inzo wankanda kezo na manisa malongi ya kitini ya premier period ya mvula yai, bana ya inzo wankanda ya Kamisimbi kena kumona mpasi mingi samuna kukwentidila na malongi, samuna bimbangi ya Société Civile, ya kena ba inzo wankanda kuluta kumi kena kukwave uyamba bana na inzo wankanda. Na kati ba inzo wankanda hii na meba kama Complexe Scolaire Iko, Institimpe Epe Muko, Epe Chigezi, Institimpe Epe Kamisimbi, Epe Shanga, Institimpe Epe Sauni, Atakompe ba Epe Mulambi, Shishendu Mpe Isheke. Mbuta Wilfred Abamungu kilandia kwa masokamu ya Société Civile kena kumona wonga ti mavuanga hii nalenda buwela kukondo ngemba mpe kunata makakamusu mingi somna bana toma lunguka nkanda mbote. Benefuna saba tina teritwari ya Walungu mvita kena kusalima kuna kubanda basabala mingi kache ba wazalendo mpe na ba dasuki ya ba M23. Mvita ina mekuma yeka ikana bilumbu yai na babwala kena ndambu ya teritwari ina mpe na ina kena teritwari ya Mwenga mpe na ya Shabunda. Nkangu mingi metina na babwala na bao.
Beto manisa bantangu na beto ntuka yae ya sabala na ndinga kikongo na mpasi yae ya banketo kena kumona samna kubutaka na bao na teritora pangi todiaka na kailo ya kena kizunga madema banzo alusansu kena kukona bankisi mbeto akileka kevonaka ve samna kubuti sabau bambama ya mezibula kaka maboko ya kileka na ndambu ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi sabna kusadi sabau. Na bisika nyusu abeme katuka na kulanda bantangu na beto ya nandinga kikungo, ya kileka bonso konso ntangu beto mefutula matundu mingi, mingi na bampangi na beto Paul Badianyema, ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu, ya vwana kananjira mashini, pe beto konso musiera Afrika, vwana kanantuala kinzunzulu, beme katuala kulanda yao, mefutula matundu mingi, na lievin mbunga vubu, ya vwana pe Richard Junior Kamunga, wapi bantangu nyosu yai, mevona disungolo ya Jean Ganduka Bongo.